ganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Sikse.
Liglig.
Malaman.
Aba, matindi.
Fun group dynamics.
Oh, wow.
Drive my car. Ah. If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, mga katropa! 7:05 na po, oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Yeah, so mga katropa!
Happy Friday!
Happy Friday!
Happy Wet Friday.
Oo nga eh.
Super wet.
Ang lakas maulan. Po na ulan.
Ano bang meron? Bakit maulan? Meron tayong ano, low pressure.
May LPA. Pero... it's not hitting any Philippine land.
So, nasa sea siya. Pero, sa Philippine Area of Responsibility.
Yes, I think. Alam ko di pa siya nakakaalis eh.
Mm-mm, pero hinahatak niya yung
habagat.
Yes. That's why it's raining.
Which is the prevailing system right now.
Oo, ngayong season period. Na to, no? Monsoon period. So, medyo maulan po. Ako,
keep safe and dry.
Ako mga katropa, ang wish ko sana ay huwag na masyadong ulanin ng graduation.
Oo.
'Di ba? Kasi po para sa ibang mga katropa natin na alam na ang kultura ng UP pero at alam na ang schedule ng UP graduation po sa linggo. University graduation, tama ba?
Yes.
At yung ibang mga colleges po, iba kasi yung university graduation sa college graduation. Sabi na, university at college, magkaiba pa ba yan? Yes po, kasi halimbawa kung anong college ka na papabilang, ay pwedeng may iba kayong schedule ng inyong commencement. Graduation rites ba tawag? Commencement
exercise.
Na kung saan ay kinikilala, di ba, yung mga nagsitapos. Pero official po, na pagkilala ay manggagaling mula sa university kung saan ililipat na very symbolic ang sablay mula sa kanan papunta sa kaliwang balikat.
Mm-mm.
At yan po ay sumisimbolo na sila ay talagang nagsipagtapos na sa Universidad ng Pilipinas. Yung ibang mga campuses, tapos na eh. UP Manila, tatapos na eh.
Oo, tapos na UP Manila. So UPLB, tapos yes. Na rin. UP Baguio.
So ang Diliman po medyo inabutan ng ulan.
Mm-mm.
Ano po, ngayong Sunday na po ang graduation. So, yun po, sana po ay and ma-enjoy naman ng families po ng mga graduates, families and graduates ang kanila pong araw na yan. At dahil po dyan,
it will be the fifth time, di ba? Fifth time ba na June,
na June ang graduation?
2014?
I think so.
Pero so far, lahat naman natutuloy.
Oo. So
actually madalas nga mainit eh, so sobrang init eh.
So yun po medyo unpredictable
so I hope
yung
na we can count on that.
Yes.
Na mainit din sa Sunday.
Tsaka tingnan po natin kung gaano kagaling manalangin sa mga pinaniniwalaan nila or kung ano man yung practices ninyo, no, mga katropa, para hindi ulanin na ito pong ating graduation kasi open grounds itong university graduation. Anyway, dyan po hugot ang atin pong mga episodes sa Tropa this week. Ano? May kinalaman po sa endings and beginnings kasi diba,
endings and beginnings.
Ayan, diba, endings actually, and new beginnings. Yes. Kasi sa bawat pagtatapos ay may pagsisimula. I'm sure sa mga estudyante po natin, sa mga graduates natin, bittersweet ito, no? Kasi pagtatapos, medyo ayaw mo pa umalis sa university. Ngayon mo biglang na-miss lahat ng mga bagay na dati ay tinitake for granted mo na lang or kinasusuyaan mo na.
Yes. But at the same time,
gusto
mo na rin umalis.
Gusto mo na rin umalis para makapagsimula ka na ng iyong career somewhere else or kung ano man yung iyong gustong i-pursue, di ba, after graduation. So, mga katropa, ngayon po ang hugot natin ay mula sa mga libro ng mga endings and beginnings, no? May kinalaman po sa mga endings and beginnings. Sa mga quotes sa mga paborito po nating libro nung Monday ay ano nga bang quote, katropang Carl?
From Memoirs of a Geisha. Whatever our struggles and triumphs, however we may suffer them, all too soon they bleed into a wash just like watery ink on paper.
Tuesday.
So mula ito sa The Great Gatsby ni F. Scott Fitzgerald. So we beat on. Boats. Dapat pala basahin ko to in the dramatic way.
Go! Push mo yan. Na.
So we beat on boats against the current, borne back ceaselessly into the past. Wednesday was from Dostoevsky, Fyodor Dostoevsky, Crime and Punishment.
Wow, classic.
But that is the beginning of a new story, the story of a gradual renewal of a man, the story of his gradual regeneration, of his passing from one world into another, of his initiation into a new unknown life.
Yeah, all right. And tonight, yesterday, Thursday, after all, tomorrow is another day from Gone with the Wind. Mm-mm. And this Friday, this is one of my favorite books from my very favorite author. Siya po ay si Paulo Coelho at mula po ito sa libro na The Alchemist. Pakibasa ka, Tropang Gian, ang atin pong quote for tonight.
It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting.
Yon. Kasi diba, sa bawat pagtatapos, ay marami pong mga possibilities of having your dream come true. Diba? So ito na yun eh. Tutuparin mo na mga pangarap. Ano ba pangarap nung una mong pinangarap ay makagraduate ng college kahit gaano kahirap ang pinagdaanan. Diba? So ngayon, pag-usapan natin yung mga pangarap na yan, mga katropa. Una sa lahat, takot ba kayo sa possibility of having a dream come true? What is your feels? Ano bang feels nyo dyan? Anong perspective nyo? Pagdating doon sa possibility of having a dream come true. Kasi kung i-relate natin, yan po ay mula sa The Alchemist. Pero sa ibang mga literature, meron din ganong klase, di ba? Sa Tangled, halimbawa, sinasabi niya na natatakot siyang matupad yung pangarap niya kasi baka mawalan na siya ng pangarap. Mm. Yun yung not hindi naman po nagtagalog yung mga nasa Tangled, ano? Pero that's the, well,
the gist of
what she said. So, ngayon, kayo, ano bang mga feels nyo pagdating sa, uy, yung pangarap mo, may possibility magkatotoo? Katropang Gian, mauna ka na.
Siyempre, masaya ang feeling ko towards the possibility of having my dream come true. Kasi 'di ba ang dreams naman natin ay usually ay dapat positive, 'di ba? Usually positive siya, 'di ba? Positive for the self, even up to our families and even up to the nation, 'di ba? May dreams din tayo para sa ating bansa, and those are all hopeful things na maring iba far-fetched, may seem far-fetched or are really tangible naman pala. They're within reach. So ang aking take diyan ay positive talaga. Pero nung nabanggit mo nga katropang Shell yung mga parang what if you've achieved it na what happens next?
Mm-mm.
Kasi as a person I can't be stuck with doing nothing. I am a person who always does something.
Uh-oh. Pero wag muna tayo dun sa after. Dun muna tayo sa before. Hindi mo pa sure eh, pero alam mong malaking possibility of this dream coming true.
Well, generally, I'm just excited and happy.
Really?
Na may possibility siyang mangyari.
What, if I ask you now, Katropang Gian, what is that dream that you are excited to come to life?
Siguro ang pinaka gusto kong ang basic ko ngayon dream sa material world ay makapaggawa ng bahay para sa pamilya, yeah. Makapaggawa ng bahay para sa sarili.
Iba yung feeling, no?
Oo.
Yun. Yun yung looking forward.
Yes, tsaka na maging masaya yung pamilya.
Ikaw naman katropang Carl, meron ka bang ibahin ko yung tanong. Meron ka na bang pangarap na nagkatotoo? At paano yung feeling mo nung malapit na siyang magkatotoo?
Actually, medyo iniisip ko kasi yung earlier question mo kanina.
Pero mamaya, babalikan natin. Oh. Don't worry.
So, parang wala pa yata akong dream as in yung mga ultimate dreams na nagkatotoo na. Parang lahat sila ay
work in progress
or kumbaga ay hindi pa nasimulan. Either yun yung states that they're in.
Kahit nung bata ka pa na like dream come true.
I mean,
yung kaya mo i-claim na dream come true.
I mean, wala pa kasi I think personally yung mga dreams ko kung is quite opposite doon sa dreams ni Katropang Gian na setting roots parang kung sa kanya yung
pagpapatay yung, ng bahay.
Yung fulfillment niya ng dream niya ay yung pagsaset ng roots na in a permanent place.
Yeah.
Parang ako, it is to remove myself from the roots and explore what the world can offer me. Parang I think ganun yung doon naka-anchor yung dreams ko. Mm-hmm. So I guess mahirap siyang i-fulfill in the sense na in order to actually remove yourself from the from your roots, you have to physically leave the roots, diba? And explore the world. Yeah. Ganun talaga siya. Pero at this point in my life, parang lahat yun ay in process.
Mm-mm.
So I think na I think generally my excitement, I agree doon kay Katropang Gian, na when you're near a goal or when you're near something that you've aspired to have, ay may excitement lagi doon. Pero habang papalapit ng papalapit siya, medyo nagiging anxious ka kasi papalapit siya ng papalapit.
Mm-hmm.
Na parang, talaga
yung dream ba to?
At this,
Yeah, yeah. Oo, yung dream.
Oo, na parang yung dream na yun ay papalapit ng papalapit.
Yeah.
Parang, pag medyo malayo pa siya, medyo comfortable ka po dun sa distance niya, diba?
Na parang ano din eh, parang crush mo to eh.
Yeah.
Diba? Uh-oh. Parang crush mo yan eh. Parang pag malayo pa, parang, ay, ang sarap tignan.
Okay lang.
Pero pag malapit na, mas kinakabahan ka. Yung alam mong,
uh-oh,
lalo na pag sinabi sa'yo, ah, crush din kita. Parang ganun kasi yan eh, yung having a dream come true. Parang,
kasi ideal siya eh.
Yes.
Diba? It's an ideal eh. So you're fearful of the possibilities that might happen once you've crossed that line.
Yeah.
Na parang magiging masaya ka ba kapag nakuha mo na to? O will it make your life worse?
Ayun, ang ating susunod na katanungan na nga mga katropa is that...
Sorry, na-preempt ko.
Okay lang, katropang Carl, di ba? Is that, ano yung sabi mo kanina is that pag natawid mo na, etong finally, di ba, having that dream come true, di ba? So, ano naman, how do we deal with it, di ba? With the anxiety of having a dream come true. Kasi kitropang Gian, yes, excited siya. But there are things na also, pagka andyan na, ang malapit na, malapit mo nang matanggap, is that we also have some form of anxiety, di ba, that happens. So how do we deal with that, with those possibilities, mga katropa? Yan pong ating pag-usapan. Di ba? Eh, hindi ka pa success eh. Hindi pa eh. Malapit pa lang, almost there. Pero alam mong going towards that direction. Di ba? Yung parang ano na lang, define the success. I-award na sa'yo yung success na yon. Pero sure ka na, medyo malapit ka na dun towards your goal. So mga katropa, yan pong pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Hello, Ma?
Oh, anak, kamusta school?
Eto, nakapagod. Tambak ng papers at exam.
Kumain ka na ba? Mag-aalauna na.
Ah, opo. Kakain ko lang.
Anong kinain mo?
Instant noodles lang po, para mabilis sa tipid.
Ang dalas mo naman atang mag-instant noodles, hindi yan maganda sa katawan, ha?
Ugaliing kumain ng tama, sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Make Eco Bricks now. Step 1. Clean and dry out an empty 500ml PET bottle. Step 2. Pack the bottle with dry, non-biodegradable wrappers until it is completely filled and compact. Step 3. For UP Diliman students, you may deposit your Eco Bricks at the UP Hating Ibon Tambayan. Check out the plastic solution on Facebook for more drop-off points near you. These eco bricks can build flood rafts, homes, and schools.
Maging bahagi ng plastic solution. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Roma Radio.
Yo 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 mga katropa, it's 719. Tayo nagbabalik ito sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Carl.
Ako po si Katropang Shrel. At mga katropa, pinag-usapan natin endings and new beginnings bilang handog po natin sa ating pong graduating batch 2019 dito po sa ating universidad. At syempre, sa bawat endings and new beginnings, may transition yan. Katulad ng quote na ito ni ating katropang
Paolo
Coelho,
The Alchemist.
Ayan, mula sa The Alchemist.
Ito yung ending line or yung pinakahuli,
no,
hindi
not
ba?
No, not the ending line. Ah, okay. This line is not, I don't think it's the ending line. Sabi niya, it's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. Paolo Coelho, The Alchemist. Ayan. So mamaya pag-usapan natin iba pang mga kwento ng The Alchemist kasi maganda rin na pag-usapan yung iba pang aspeto ng libro kasi napakaganda nitong libro na to for those pursuing their dreams, di ba? Mm-hmm. So, nabasa niyo na ba The Alchemist?
No.
Oh, so si Katropang Gian hindi pa. Si Katropang Carl hindi pa. Ako malamang
ako
nabasa
ko na.
Ay, oo, nabasa na ni Katropang Carl. Ako malamang nabasa ko na rin. So, yung possibility of having a dream come true. So, sabi naman, it makes life interesting. What makes it interesting ba, mga katropa? What happens ba during the transition? Si Katropang Gian, sabi niya kanina, eh, siya, excitement lang yung nararamdaman niya. Pero it's more than that, eh. Ang daming pang pwede mong maranasan doon sa transition, like yung transition ng mga graduating students natin na tapos na sila, magtatapos na sila at pupunta na sila doon sa achieving their dreams. Katropang Carl?
Gusto kong i-relate yung konsepto ng possibility of achieving the dream doon sa parang premise nung novel nung The Alchemist na 'di ba nag-travel siya,
yes.
Tapos na-realize niya na yung treasure na hinahanap niya,
spoiler to.
Oo, nasa kung saan siya nanggaling. Yun. So parang yung possibilities of achieving your dream I think relates to doon sa actual process of attaining the dream. Kung transition man siya to a dream ay ito ay yung mismong paglalakbay mo patungo doon sa pangarap na yun.
Yeah, hindi lang parang, yung treasure yung mahalaga at
yes,
the end of the rainbow. Parang ganyan siya.
Oh.
It's the journey towards
actually, yun nga yung mas binigyan niya ng weight, di ba? Yung yung journey. Kasi yun naman talaga yung nagmamatter in our lives.
Pero,
I think na, ano yun? Katrapang siya.
Ay, sorry. Pero had he stayed, hindi niya ma-achieve
yun.
Kasi,
exactly.
Ang importante ay yung journey na lumayo siya at nalaman niya na nung nalayo siya, ang pressure ko pala
kasi,
ay nasa...
Kung babalik tayo dun sa fear of achieving a dream, there's a fear when you're near your goal. There's also a fear when you're starting. Kasi when you're starting, wala kang experience at all. Wala kang... Basically, you're a blank slate.
Yeah.
At wala kang experience doon sa paglalakbay patungo sa kung ano man yung pupuntahan mo, di ba? So, the first step really is the hardest to get to where you want to go. Tapos ganun din kapag kapag malapit na yung dream, 'di ba? Na parang sobrang lapit na niya, nandiyan na siya. Ang
yes.
Hirap na.
Tapos parang minsan may denial na talaga ba? Talaga bang nandito na ako? Ma-achieve ko na ba talaga
yes.
to?
So parang yung start and end nung story is the hardest, the middle, it's not necessarily the easiest, pero it's the most memorable and it's what matters most. Kasi yun yung parang yun yung nagbigay sa yun ng experience as a person. Yun yung nagbigay sa yun ng kung anumang realizations about yourself, about your world, about your life. At yun yung parang yun yung may naidagdag sa buhay mo. So I think mas importante yun compared doon sa actual journey, sa actual treasure or doon sa starting off towards a treasure hunt.
Oo, kumbaga, yung dream mo, halimbawa, yung dream ni Katropang Gian na pagkakaroon ng bahay, of course, that's the ultimate goal.
Mm-mm.
Pero yung lahat pinagdaanan mo towards that, ang dami mong natutunan, di ba? Ang dami mong mga bagay na, syempre, pinag-ipunan mo, yung pagod mo doon, yung pagtsatsaga mo, yung pagtatrabaho, yun yung dapat mong pinaplano. Tapos tsaka ka magka-create ng blueprint for your kan, diba? For
oo,
your
kasi iniisip ko 'di ba kapag for example meron kang gustong bagay. Mm-hmm. Pag nagawa mo na siya, tapos natapos na 'yon, parang wala, hindi na siya ganoon kalaki. Hindi na siya ganoon ka big deal kasi mm-hmm. nagawa mo na siya. Parang nawawala yung significance niya sa life mo dahil nagawa mo na siya. Ang maaalala mo, itong mga ginawa ko para magawa to, di ba? Grabe talaga para maka ano ba, para makapagpundar ng bahay, ito yung mga ginawa ko. Ganon.
So katropang Gian, ikaw naman. Ano naman yung what's very exciting about the transition in that possibility of achieving your goal, achieving your dreams?
The transition from working towards it to getting it?
Yes. Diba? Sa konsepto ng, it makes life interesting daw na yung possibility of having a dream come true.
Yeah, actually, itong word kasi na possibility is, ano eh, lies really heavily on the concept of hope and assumption.
Oo, so diba? Not necessarily ma-achieve mo talaga.
Yes, it's not certain, but there's a possibility. And itong possibility, ang possibility
syempre,
na
sobrang
ito
positive
ay,
namin na parang declaim na natin.
Yeah. Oo, pero itong possibility kasi na ito ay, you know, this is something that keeps you holding, cool. Di ba? Holding on to that dream of yours. The possibility mm. na I have the chance.
Yeah.
Sometimes all we need is that chance to get, you know, the things or the person that we want.
Mm-hmm.
And sometimes this is the only thing that we want, the chance yeah. lang na, you know, we get to do the things that we need to do to achieve it.
Yeah.
Parang minsan hindi pa yung goal yung gusto natin. Pero syempre yun yung gusto natin. Pero mas gusto natin makuha muna yung chance because some people are not afforded the chance.
Yeah.
Diba? Parang upright, upfront, sasabihin nila, no, you don't have the chance, you don't have the opportunity. So, yung mga taong may chance, although may ano siya, may certain somberness to it na parang, oh, this is a big deal kasi I'm given the chance. But at the same time, you know, I'm really happy that or the person becomes really happy because he or she is given the chance.
Mm-hmm. So, mga katropa, sabi natin, given the chance, no? Pero, how do we know ba kung itong mga bagay na ito and how do we keep the perspective na posible mangyari ang bagay? Kasi, sa mundong ito, ang hirap din naman i-keep yung konsepto ng posible pa ba? Dahil sa dami ng challenges na pwede nating harapin. So, how do we keep that possibility, mga katropa, in achieving our dreams? Ano yung mga pamamaraan natin na hindi tayo mawala ng loob? Posible pa ba? Kaya pa ba? Kasi ang daming beses mong kwe-questionin yan, lalo na kung pangarap mo, di ba? Parang, pangarap ko magkaroon ng bahay, pero ang dami ko pang binabayaran ng utang, ang dami ko pang blah-blah-blah-blah-blah, ganito lang ang kinikita ko, blah-blah-blah-blah-blah. Ang dami mong sasabihin sa sarili mo na negative self-talk. Di ba? Ikaw pa lang yan, ha? Tapos yung realities mo pa. So, how do we keep that possibility? Katropang Carl.
Hindi ko siya masasagot na from experience kasi hindi ko alam kasi hindi ko pa siya naranasan na may pangarap ako na may attached na ganong klase ng anxiety. I mean, may anxiety definitely pero ang hirap niyang sagutin nang hindi siya related sa experience.
Sa siguro pag-isipan natin mga katropa sa ating pagbabalik tsaka natin sagutin 'yan. And kung meron po kayo mga questions, concerns,
violent comments,
ay maari niyo or gusto niyo i-share sa atin, ay maari niyo po kaming text sa 0927-220-8332. Tweet niyo rin po kami, titingnan ni Katropang Carl yung amin pong Twitter at Tropang Radio. So mga katropa, huwag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Tropang Rad.
Yo!
Halika na at makinig sa DZUP 16.2. Tayo na at makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ako tayo sa DZUP 16.2.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Uy, mag-alas 5 na. Tara, labas tayo.
Sige, tapos na ako eh. Saan mo gusto kumain?
Kahit saan, basta may aircon. Ang init kanina eh.
Hala, ang lakas ng ulan. May payong ka ba? Wala akong dala kasi maaraw kanina eh.
Ako din, wala akong payong. Hindi ako handa, ulan pala.
Laging maging handa. Huwag kakalimutang magdala ng payong, tubig at iba pang emergency equipment tuwing lalabas ng bahay. Alamin ang mga weather updates at maging handa para sa mga ito. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Girl, nasan ka na? Kompleto na kami dito.
Ano?
Hindi ka ba manamin? Sabi mo sasama ka. Hello? Hello?
Kapag ang tulog ay kulang-kulang, ikaw ang mawawalan. Ugaliing matulog ng sapat upang magising sa tamang oras. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Robot Radio!
Yo, mga katropa, it's 7:31. Nagbabalik ang tropang Rad.
Yo!
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Gian.
Ako po si katropang Shrel. And of course, mga katropa, babalik tayo sa atin pong usapan na hugot natin sa atin pong graduating batch. It's the endings and new beginnings. Of course, ang atin pong quote ay mula sa The Alchemist. It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting. O, di ba? Hindi ko na kailangan ng kodigo. I know it by heart. Charot! Okay. Yes. I'm such a Paulo Coelho fan. Anyway, so, mga katropa, ang naiwan po natin katanungan is that, sabi kasi ni katropang Gian kanina, yung possibility naman, not necessarily possibility of having a dream come true, ay siguradong makukuha mo eh.
Mm-mm.
Nandun ka pa lang sa possibility. Diba? So, interesting siya kasi may possibility. So, hindi mo pa alam, hindi pa siya sure kung makukuha mo talaga. Exciting din siya kasi paano mo makukuha. Diba? But, let's dwell first on the possibility. What if, mga katropa, it's the question, ang kine-question mo na ay possibility at hindi yung dream. Diba? Posible pa ba to? Naku, parang hindi na posible yung pangarap ko kasi ang dami-daming problema. Ayan, syempre, meron pa ang voice acting, diba?
Yes.
Kala nyo, hugot na hugot na, no? Anyway, so, yun yung tanong natin, katropang Gian. Ikaw munang mauna, no? What if it's the possibility that is in question?
Actually, I always question the possibility of attaining a dream. Siguro kasi nandito ako sa isang let's say kung material ito, social economic status na I'd have to work sobrang mas higit pa dun sa isang tao who's privileged to get something na to get the same thing na makukuha niya rin. Parang okay. For example, for me to get a home, it would mean na mas marami akong kailangan gawin or mas marami din akong kailangan iakyat sa isang ladder or what not. Yeah. Kumpara dun sa isang tao na, let's say, mas privileged na pwedeng ibigay lang sa kanya yung bahay. Mm-hmm. Diba? Those are two goals.
Yeah.
And I'm not saying na hindi rin I'm not saying na masama in a way. Siguro yung, let's say, na may ibang taong privileged na may makukuha lang siya agad.
Mm-mm.
Ano, hindi katulad ko na mas maghihirap. Pero, ayun, usually sa material things, ang iniisip ko lagi dito ay yung class. Kaya mas nahihirap, ano, kasi hindi ko nga gusto rin yung sistema. That's why, dito sa UP, no, we constantly question and critique the system that we're living in right now, diba? Na bakit ganito yung sitwasyon, bakit parang may inequality among classes, kasi nga may classes, etc. So, kino-question mo yun. Pero dahil nga ako ay isang tao na may pananampalataya tsaka paniniwala, no? I cling on to that hope. I'm a hopeful person. So, kahit na laging merong mga pagkakataon na let's say pwedeng, you know, the things that I would want to get ay hindi ko pa makukuha, I just hope na parang I would eventually get it. And even if I do not get it, ano ba yung sigurong top priority ko o yung top goal ko? Siguro yung top goal mo na lang yung pinaka gusto, yung for me, yun na lang yung gusto kong makuha, no. Parang what do I do to get to that top goal? Kasi at the end of the day, itong mga material things na to mawawala ito eh.
Yeah.
'Di ba? Parang ako, I would want to have a life na dedicated siya sa ibang tao. Kasi what would matter is the things na ginagawa mo rin habang dito ka sa life mo eh. Kasi you're only given one life eh. So, yun. Parang even if ganun yung sitwasyon right now, minsan yung Philippines din, parang it's a country that, it's your country, you love your country, pero it's really difficult to love your country.
Mm-hmm.
Sometimes, really difficult then to love your fellow Filipinos. But we cling on to that hope na eventually things will get better. Siguro sa akin, what keeps me holding on to that possibility is exactly that possibility, that hope na mayroon doon sa isang possibility. You can always question it, pero ako, since I'm a man of hope, I would just rely on hoping.
Okay. So, if at hope, importante, yung hoping, no? Na minsan, suntok sa buwan. Lalo na with all the difficulties and difficult times, di ba? But it starts with that dream.
Yeah.
Di ba? Having that dream. Ikaw, katropang Carl, ano naman sa tingin mo, how do we deal with those times na kune-question natin yung possibility of having the dream come true?
Una, medyo nakakalungkot isipin kapag kapag pumasok na yung class dimension sa mga pangarap mo. Kasi totoo yun, people like to blame poor people for not having more dahil daw tamad sila. Pero in reality, they were placed so low in the ladder na they have to climb so many steps bago nila marating yung baseline ng mga taong na yung mga tao who were born into privilege, di ba? So unang consideration yun, totoong malungkot na consideration yun when you're pursuing a dream, the limitations that were already given to you when you were born, di ba? So bukod sa hope, I think ang isa sa mga dapat pang hawakan mo is that you should never just play the odds na parang, baka siswertehin ako or sana swertehin ako at ito yung mangyari sa akin. Kasi when you're always playing the odds, parang you're already setting yourself to fail. Kasi when, for example, you are trying to earn more money by, say, entering a lottery, di ba? Napakaliit ng odds na makukuha mo yung winning ticket.
Yeah.
So, if your goal, for example, is to get more money, you should never play the odds. You should never leave it to luck. Parang, I think there will be a way for you to strategize kung ano yung meron ka.
So, mas logical para, yung sinasabi mo.
Yes, oo. Kasi bukod dun sa, kasi hope pero is there, a given.
Pero may, di ba kaya nga usong-uso yung mga game show kasi nga nandun yung hope ng mga
tao. Oo nga eh. Hope is a given. That's important. Hope is a given. So, hindi ko din discount yung importance ng hope and yung importance of, say, relying on luck. Mm-hmm. Pero you shouldn't rely on those things alone.
Yeah.
Parang if you're trying to achieve a dream, kailangan mo rin ng certain amount of grit, certain amount of strategy,
planuhin,
certain amount of decision making na pagpaplano basically na kung paano mo makakamit yung goals mo. Maaaring mas matagal mo makamit yung goals mo kasi hindi ka miyembro ng privileged class of society. Pero pwede mo siyang gawan ng paraan. Mahahanapan mo siya ng way to strategize it. For example, balik tayo dun sa example of earning more money, di ba? Na you can strategize it in a way na instead of spending your money on the lottery, why not invest it somewhere, di ba? Or why not save it? I mean, alam kong medyo sore subject siya when it comes to yung anong class. Pero again, hindi mo rin madi-discount na yung konsepto ng strategizing how you will get to your goal is very important. Kasi parte siya ng paglaki mo as a tao, pag-grow mo as a person, di ba? Na yung pagkatuto mo or yung experience mo going through life, failing or succeeding doon sa strategies mo, it will teach you valuable lessons when you are successful later on.
And also, in relation to that, I would just like to share my story is that, kasi hindi siya sa pagmamayabang, pero sa konsepto siya ng having that dream come true. Because, of course, the usapan about class, kami po, ang tatay ko po ay jeepney driver. Kami po ay nakapag-aral dahil sa scholarship at sa pagsisikip ng mga magulang namin at pangungutang sa mga kamag-anak. Gets? So, never na parang sobrang imposible that possibility of having our dream na mag-travel as a family at sumakay ng eroplano. Yun pa lang, very basic, di ba? Siyempre ngayon, ano ba naman yun, mamera na. Pero nung panahon na pinapangarap namin yun, imposible siya. Imposible kasi una sa lahat, yung baon ko pa lang, bibilangan ko yung baon ko, nako, ilang taon kaya akong iipunin para makakuha ako ng pambili ng ticket ng eroplano. Di ba? So we all start from somewhere. Tapos, and then, just last year, natupad na yung dream travel namin na matagal namin pinangarap. Tapos, alam mo yun, dahil sa mga nangyari din sa paligid na nagkaroon ng mga murang tickets, syempre, nagkaroon kami ng trabaho. So, there are a lot of things na within our control and not our control. Hindi naman po namin control yung nagsi-seat sale, di ba? Hindi naman eh. Pero there are things, di ba? Sabi nila, sabi din ni Paulo Coelho, if you really want something, it's really for you, the universe will conspire for you to have it. Di ba? Parang gagawin ng universe yan para matupad yung pangarap mong yan. Di ba? So, you're bound to get it. Pero una sa lahat, kailangan pangarapin mo muna and pursue that dream.
Saka isa dun,
have the courage to take steps towards the dream. Tapos entertain the possibility of the dream.
Tsaka isa dun sa unfortunately kumikitil ng ating fervor or passion towards pursuing a dream ay yung seeing other people succeed at the things you want to succeed in earlier. Na parang naiinggit ka sa kanila minsan na parang, ah, bakit at 22 may nakabili na siya ng bahay, may kotse na siya. Ang laki na ng sahod niya, ganun. I think it's important to realize na hindi tayo pare-pareho ng clocks. Diba? Na we will not get there at the same time. So parang kailangan natin itigil yung pagko-compare natin sa ibang tao kasi iba yung proseso natin, iba rin yung proseso na pinagdaanan nila, di ba?
Yeah.
Maaring yun nga, maaring they were already born into privilege kaya iba yung type of work na kailangan nilang gawin, di ba? By sheer dumb luck ay nakuha nila yung gusto nilang gawin, di ba? I think yung perspective dapat na i-take natin ay okay lang yan kung hindi mo pa nararating yung gusto mo marating ngayon. Just keep working at it, di ba?
Yes. Keep working at it, mga katropa. So, how do we keep working on our dreams, mga katropa? Yan po ay isa sa mga, syempre ilagay natin sa konteksto ng atin pong mga graduating students, no? How do we keep on working towards a positive na goal and enjoy the journey while we are working on our dreams? Yan pong pag-usapan natin sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo!
Halika na makinig sa DZUP 16. Tayo na makinig sa DZUP 16.
pagkikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mga paalala pagkatapos ng lindol. Maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Yo yo mga katropa, 7:46 na po, huling hiritan dito sa Tropang Rad. Yo! Ako si Katropang Shrel.
Ako si Tropang Carl.
Ako si Katropang Gian.
Oh no, mga katropa, mukhang lalong lumalakas ang ulan dito sa UP Diliman. So kung nasaan man po kayo, please ingat po kayo. And para po dun sa mga nasa bahay, please stay safe and dry and enjoy your weekend, mga katropa.
Happy weekend!
And bago ang lahat, babatiin natin si Katropang Mark ng Happy Birthday to you!
Happy birthday, Katropang Mark!
Ayan! HBD. Yay! Ayan, happy birthday, Katropang Mark. So, ngayon po ay pinag-uusapan natin endings and new beginnings bilang huling episode po natin for the week. Ang quote natin mula sa The Alchemist ni Paulo Coelho na, "It's the possibility of having a dream come true that makes life interesting." And how do we make or keep our lives interesting, mga katropa? Doon sa possibilities of having a dream come true, ang tanong nga natin, how do we make our journeys count? Journeys towards that, towards the dream. Yun. Kasama din dyan yung consideration, anong bilin natin dun sa atin pong graduating batch. O, diba? Pagdating dun sa pursuing their dreams. Medyo existential ba tong tanong na to? Sensitive topic ba? So, mga katropa. Una ka na, katropang Carl.
Ayan. So, I think importante na malaman ng kung sino man na nagpo-pursue ng kahit anong pangarap na at some point, you will fail. But it is important to note na okay lang mag-fail. Kasi it is from failing that you realize your mistakes and you realize what you can do better if you try again. I think sa aking experience and sa pagpo-pursue ko ng mga bagay na gusto kong i-pursue ay totoo yung sinasabi nila na mas marami kang matututunan doon sa failures mo compared doon sa successes mo. Na, for example, binagsak ko yung Physics 71 dati. Actually, yun yung class na sobrang dami ko natutunan na bago and sobrang na-enjoy ko. So, okay lang sa akin na bumagsak ako doon kasi may natutunan naman ako. Parang, mas importante yung failures in teaching us to succeed later on then yung tuloy-tuloy na success and then parang empty naman yung parang for me empty naman yung success mo dahil wala naman siyang sense of struggle, wala naman siyang sense of knowing your limitations or knowing where you might fail or knowing yung ano yung pwede mong gawin better. Failure I think makes people strive to do better. And inspires people to do better. And ano ba? Yung, ano ba yun? Message? Inspiration? For the graduating batch. Pursuing your dream will eventually become boring. Parang pag susulat ng thesis na susukuan mo siya at some point. Pero, katulad ng sinabi ng aking thesis advisor na si Sir Eli Geb, ay kailangan mong mahalin yung thesis mo. In the same way na kailangan nyo mahalin yung inyong mga pangarap, kailangan panindigan nyo yung mga pangarap nyo na ito talaga yung gustong-gusto kong gawin. In all, parang this speaks to the core of my being. And kung minamahal nyo yung mga pangarap nyo, then definitely I think you will be able to overcome any obstacle that life may throw at you.
Yay! Maraming salamat, Katropang Carl, Katropang Gian. It's your time to shine, no? It's your time to answer the question.
I would always go on doon sa sinasabi ko pa ulit-ulit kanina about hope. Kasi kung wala yung hope na yon, there's nothing that would motivate you to strategize, to plan. If you have no hope, why plan? Why strategize? So it all begins there. Hope and faith, I think. Kasi kung mawala na yung butil ng pag-asa sa iyo, hindi mo na gustong i-pursue yung isang bagay. For example, sa isang relationship, kung sa...
Max, naipasok!
Yes, sige, parang, for example, wala nang pag-asa na sasagutin pa ako nitong girl na ito or ng guy na ito. Pero, I mean, kung ganun ang sitwasyon, would you still pursue someone na wala ka ng pag-asa sa kanya or something? So, you have to keep the faith and the hope in you. Kasi the moment that nawala na yon, that dream will not be a dream anymore. Kasi you wouldn't plan for it. You wouldn't want to get it because, you know, hopes are down. And you don't have you wouldn't have the motivation na. So, kasama yun dun sa pagtitiwala rin na sa sarili mo, na makakaya mo siyang gawin. Yung sa akin, ano siya, mas internalization na parang, I can do this. Kasi if I don't have hope of doing this, I wouldn't do this anymore.
But sometimes you have to teach yourself to relearn the hope, Katropang Gian. Mm.
Yes, that's what I'm saying. So, yung ibig sabihin nun, you have to keep it or else mawawala. Or else hindi na siya goal sa'yo. Pero, kung na-relearn mo nga o nag-hope ka ulit, that's the moment na pwede mo siyang makamit ulit. Parang sinasabi ko, kung wala yun, hindi mo talaga makukuha yun. Kung hindi mo siya gusto at kung hindi mo na talaga siya ano, you wouldn't get it anymore. Mm-hmm. So, you need the passion talaga in you. Kasi kung nawala na yan, ayaw mo na, nag-give up ka na.
Mm-hmm. Kasi importante din yung konsepto ng faith, not in the faith in a religion or faith in a God, pero faith in the thing that you are trying to pursue, di ba? Na pag nawala yung pinaka-basic na yon na paniniwala na mangyayari yon, parang wala nang pakialam sa yung universe. Parang, ayaw mo pala. So, wag na natin gawin. Let us move in a different direction. Yeah. Parang minsan, no, ano, parang tinatempo rin yung universe dapat na, sige nga, bigay mo nga to sa akin. Bigyan mo ako ng naniniwala ko mangyayari to. Mm-hmm. Parang tinatempo rin yung universe na gumawa ng mga
paraan
tulungan para sa'yo.
Oo. Yeah, dahil dyan, we'll go medyo Paulo Coelho-west. Medyo Paulo Coelho dito sa bagay nito. And I'm speaking from experience, mga katropa. I graduated 2011, March ako 2012. So that's how long. 8 years ago na graduate ako yung March siya lang yung 20. So 8 years ago. So in the long 8 years, mga katropa, ang daming beses at may mga malulusaw kang pangarap. May mga pangarap ka na nandiyan, may plano, nakalatag. Kahit hindi mo na masyadong, ang dark nito, kahit hindi mo na siya masyadong hinuhope at tinatrabaho, pero the universe, yun nga, the universe, meron pang natitira sa yung hope, hindi naman mawawala yun. Pero may pagkakataon talaga sobrang niyang mahina that the universe will teach you again how to re-love, how to love again your hindi ako nagtapos sa how to love you. How to pursue that dream again. So, marami talaga eh. As in, parang
or
in-nudge
parang, kanya towards a different dream.
Or, parang, yeah. Uy, and baka naman there's nothing wrong. There's nothing wrong with having a different dream na pwedeng bitawan mo talaga totally yung previous dreams mo. But the thing is, it's the possibility, mga katropa. You create the possibilities and the possibility will present itself to you. Hindi lang siya opportunities, possibilities.
Naalala ko yung movie na, yung original Cars movie, na yung premise niya talaga tungkol doon sa losing yourself, na pag nawala ka, maaaring doon mag-present yung possibility sa'yo. At baka, at hindi mo alam na pag ninudge ka na, may pagpinok ka ng universe, na oy, baka naman pwedeng ito ang maging pangarap mo. Eventually, nagsaspark ulit yung mga possibilities na yun when you lose yourself or when you get lost rather.
Parang mga lost toys sa Toy Story.
Spoilers.
Spoiler ba yun? Wala ko sinasabing spoiler.
Parang all the time naman, nawawala sila.
Oo. Lagi naman yun yung premise ng story.
Pero ito kasi fourth time.
Yes. But anyway, so mga wala naman akong sinasabi na spoiler. Ikaw talaga katropang Carl.
Tsaka media is pervasive.
Yeah. So, maraming salamat mga katropa. Ako po, ang masasabi ko na lang sa graduating batch, yes, haharapin na po ninyo ang mundo. And yung excitement na dala nyo, I'm sure maraming beses kayong masusubok. And hopefully, like the sunflowers ngayon na natuto din at yung species na itinatanim din natin, natutong umadapt sa rainy season dahil naging rainy season, ay nailipat ang graduation natin ng rainy season, ay matuto pa rin tayong to look for the sunshine. Mm-hmm. And then, taas ang atin pong ulo, di ba, na nakatingin towards the direction of the light. Mm-hmm. Diba? So, mga katropa, ethical. Yun pa rin po yung ibig ko sabihin. And of course, katulad nung sa premise po ng The Alchemist, and marunong tayong bumalik sa pinanggalingan natin kasi may treasure tayo at may responsibilidad din tayo doon. Sana po, yung mga graduate din natin dito ay itignan din ano yung matutulong nila pwede dun sa local locality nila kung saan sila nanggaling, probinsya man yan. Dahil may nakuha kayo from UP, ano po ang pwede nyong ibalik doon sa inyo pong mga pinagmulan? Also, kung ano rin yung pwede nyong maibalik kung sa universidad man yan o sa Pilipinas yan. Mm-mm. Diba? Bila pong mga scholar ng bayan. Maraming salamat and padayon po. Congratulations again to Batch 2019 graduates.
Congratulations.
Congratulations.
Congratulations. Ayan. Maraming salamat mga katropa. At ingat po tayo. May we all enjoy this weekend. And of course, maraming salamat katropang Carl, katropang Gian.
Katropang Shrell.
Yes. Maraming salamat katropang Gerald, katropang Jerry, katropang Julius. Maraming salamat sa lahat po ng ating mga Jays in our lives. Wow.
Para si katropang Raymond.
Pa Raymond, J. Raymond siya.
J. Ray.
J. Raymond. Ayan. So maraming salamat po at saludo din po tayo sa lahat ng magseserbisyo sa atin pong graduation para mabigyan ng maganda at maayos na graduation rights po ang atin pong mga estudyante.
Yes. Isama ko na rin, no? Kasi nung linggo ng parangal din, sinama yung pagpaparangal sa mga retirado.
Yeah.
So, nagtapos din sila ng pagsaservisyo nila dito sa ating universidad.
Yeah.
At hindi natin hindi natin makakamit yung pinaka gusto nating makamit dito sa universidad na makatapos kung hindi rin dahil sa kanila.
Yeah.
So, padayon din po sa inyo.
Yan. Maraming salamat po. With that, we'll end our episode for tonight, mga katropa. Maraming salamat po. Kung sa DZUP 1602, kasali ka. Wait lang, mag-end din pala tayo na programming
course. About to butt in.
Yes, programming natin for
na regular programming.
So, hindi muna tayo Monday to Friday, 7 to 8 p.m.
Oo, tayo po'y mapapakinggan ng 10 a.m. to 3 p.m. For next week po, ay handog namin sa inyo ang music na hatid po ng ating si DJ Mark. And so the week after that, may special content po tayo na gawa ng atin pong very own interns, students.
Interns takeover.
Yan, interns takeover naman po sa ilang nalalabing linggo ng July.
Yes.
Ayan, magbabalik po kami para sa SONA coverage on July
22.
And then regular programming will be back on July 29. So, pero huwag niyo po kami masyadong mamiss dahil makikita niyo at mapapakinggan niyo pa rin naman po kami. Napakarami na po naming episodes. Nakapost lang po yan sa dzup.org. Hanapin niyo lang po yung mga programa.
Yes.
Alright, maraming salamat ulit mga katropa. So, magkarinigan po ulit tayo soon. Yan po. Saktong-sakto na natin. Mag-aalas 8 na. Mga katropa, kung sa DZUP 1602 kasali ka.
Sa Tropang Radyo kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Happy Friday!
Happy July!
Happy mid-year break!
Hello nga pala!
Ano ba ba tiyo?